Den danske arkitekt Bjarke Engels er kendt over det meste af verden og har fået international succes med virksomheden, der bærer hans navn, Bjarke Engels Group, i daglig tale kaldet BIG. Men hvordan ser Bjarke Engels på strategi i hans særlige krydsfelt mellem en kunstnerisk verden og en kommerciel verden? Hvorfor eksisterer BIG? Hvilke kompetencer indeholder virksomheden? Hvordan tiltrækker han de bedste medarbejdere? Har han en særlig metode, når han arbejder sammen med sine kunder? Og hvilken rolle ønsker Bjarke Engels at spille i den revolution, som han mener er på vej i byggebranchen? Det forsøger vi at blive klogere på i denne podcast, hvor jeg er på besøg hos Bjarke Engels, hos BIG i Valby, i et hektisk, lettere kaotisk miljø og med mennesker af mange nationaliteter. Bjarke Engels, tak fordi jeg måtte komme.
Ja, tak fordi at du ville komme.
Og velkommen til Børsens podcast Topchefernes Strategi, hvor vi er i gang med sæson 2. Det er podcasten, hvor jeg stiller nogle få, enkle, men krævende spørgsmål i løbet af en god halv times tid, forsøger podcasten at give et let forståeligt indblik i en virksomhedsstrategi og i topchefens måde at tænke på. Så mit første spørgsmål, Bjarke Engels, det er, hvorfor eksisterer Bjarke Engels Group?
Ja, altså det er jo et utroligt godt spørgsmål, og nogle gange så stiller vi måske også os selv det spørgsmål, og jeg tror måske, vi har mange forskellige svar, men altså helt grundlæggende, så har vi senest prøvet at sige, at vores rolle i forhold til så mange andre er, at vi vil gerne være dem, som giver form til fremtiden. Det er fordi, at altså, vi er jo selvfølgelig arkitekter, det er vores kernekompetence, men for at være i stand til at give kompetent form til fremtiden, så er vi nødt til også in-house at have flere ekspertiser. Så vi har jo vi måske i proces med ligesom at omstrukturere BIG fra at være BIG Bjarke Engels Group til det, vi har kaldt BIG Leap, som er L for landskab, E for engineering, A for architecture og P for produkt eller produktion. Og det er fordi, at i overskrifter, så er vi i hvert fald som minimum nødt til at have de fire discipliner in-house for at være i stand til at give kompetent form til fremtiden. Og der kan man sige, at der er mange andre arkitektvirksomheder, som har en særlig smag, eller en særlig stil, eller de synes, at murstenshuse er pæne, eller de synes, at runde huse er pæne, eller hvide huse er pæne. Og så ved man ligesom, at hvis man gerne vil have et hvidt hus, så går man til Richard Meier, fordi at han laver kun hvide hus. Der har vi aldrig defineret vores eksistens som værende relateret til en stilart, hvilket ellers måske er det mest typiske inden for arkitektur, men mere en form for outlook. Og det er det der fokus på, at det er fremtiden, det handler om, og det handler om at give form til den fremtid, man godt kunne tænke sig at bo i fremtiden. Og så kan man sige, at det har så nogle afledte konsekvenser. En af dem er, at vi er meget, altså det er meget vidensbaseret design. Vi forsøger, når vi tager designbeslutninger, at tage dem med udgangspunkt i noget konkret viden. Og den viden er ofte uden for vores kernekompetence. Man kan sige, at arkitekter tegner jo sjældent huse til andre arkitekter. Så vi ved aldrig rigtig noget om det, dem vi tegner for, altså hvad det er, de laver. Altså hvis vi tegner et hospital, der er jo ingen af os, der er læger. Hvis vi tegner en skole, der er ingen af os, der er skolelærer. Vi har selv gået i skole selvfølgelig. Så derfor er vi tit nødt til at indhente konkret viden om lige netop det område, som vi nu tegner en bygning til. Så derfor så vil jeg sige, næsten som en journalist, er vi nødt til at have en stærk evne til at identificere lige nøjagtigt den viden, der skal bruges, sådan så at vi kan indhente den rigtige information, og så kan vi bruge den information til at tage velinformerede designbeslutninger.
Men om et øjeblik vil jeg spørge dig omkring det her med kernekompetencerne, men det vil sige, bare lige for at gøre færdigt det der med, hvorfor BIG eksisterer, det gør I for at give form til fremtiden.
Ja, det vil jeg sige, det er måske den mest distillerede formulering. Og derfor kan jeg nogle gange, Altså, man kan i hvert fald bruge det som en form for lakmusprøve, at hvis vi sidder og arbejder på et projekt, så er vi nødt til at spørge os selv om en række ting, for ligesom at verificere, at vi rent faktisk er i form til fremtiden, og vi ikke bare sidder ligesom og pynter på fortiden eller på nutiden. Og så for eksempel, en af de ting, vi kan spørge os selv om, det er, siden man sidst tegnede sådan et hus her, hvis det er et hus, der allerede er, altså hvis det er en togstation, hvornår tegner man sidst togstation? Vi arbejder for Hyperloop One, eller som nu hedder Virgin Hyperloop, efter Richard Branson har investeret, men det er det her ultra højhastighed, on-demand, direct-to-destination, vakuum-tog, som kan bevæge sig med 1200 km i timen, det samme som en kommerciel jumbojet, som er udtænkt oprindeligt af Elon Musk. Så der kan man sige, der er vi i hvert fald i gang med at give form til noget, som endnu ikke har fået form, fordi der er ingen, der ved, hvordan en Hyperloop-portal ser ud, fordi det skal være noget andet end en togstation. Men det vi generelt kan gøre, det kan vi sige, hvordan har verden forandret sig, siden man sidst gjorde det her? Og den forandring, som der er foregået, hvad har den haft indflydelse på? Har den haft indflydelse på den måde, man bruger det, vi tegner? Har den indflydelse på nogle af de teknologier, der leverer den ydelse, eller de rammer, som vi tegner? Og så kan vi prøve ligesom at spørge, hvad er konsekvensen? Så snart du har identificeret den forandring, der er sket, så kan du begynde at sige, hvad er konsekvenserne af den forandring? Hvad er det for nogle muligheder, der opstår? Hvad er det for nogle problemer, der opstår? Og så kan vi ligesom begynde at se, hvad er det for nogle områder, hvor man endnu ikke har fået givet form til den nye verden, som bliver mulig. Man har ikke givet form til det, som kommer til at løse de problemer, der opstår, som kommer til at udnytte de potentialer, der opstår. Sådan så hele tiden at være opmærksom på resten af verden, hvordan ændrer den sig, og så åbner det op for, at vi kan være med til ligesom at give den verden, som endnu ikke har fået form.
Et vigtigt spørgsmål, de her ting, det er også, hvilken branche man er i. Og det er sådan lidt et underligt spørgsmål, fordi det ved man jo egentlig i og for sig godt, men teknologien og mange andre ting i vores dag, den går simpelthen så hurtigt, at mange virksomheder opdager, nogle gør det pludseligt, nogle gør det langsomt, at hov, vi er en branche, vi ikke var i for 5 år siden. Vi har lige pludselig fået nogle konkurrenter, som vi ikke var vant til. For eksempel, at nu nævner bare, at Danske Bank, er det en bank stadig, eller er det ved at blive en IT-virksomhed? Og så er de lige pludselig i en anden branche, end de har været historisk set. Hvilken branche er Bjarke Engelsk Group i?
Det er også endnu et utroligt godt spørgsmål. Og igen, fordi at, altså den eneste konstans i verden er, at den hele tiden forandrer sig. Så vores tænkning ændrer sig i hvert fald også der. Man kan sige, igen vil jeg sige, og det er måske næsten som at undslippe spørgsmålet, vil jeg sige, hvis man formulerer det så klart som, eller så kort som formgivning, så kan man bare lige tænke over det danske ord formgivning. Jeg er vild med det, de siger det også på tysk, formgebung. Men i modsætning til design for eksempel, som kommer af at tegne på fransk, designer, så kommer formgivning jo meget tydeligt af det der med at give form til det, som endnu ikke har fået form. Så derfor vil jeg sige, at vi er i formgivningsbranchen, men det er man nok nødt til at bearbejde lidt, fordi at...
Så du er ikke i arkitektbranchen?
Altså, det er selvfølgelig... Jeg er helt klart i arkitektbranchen, men jeg tror, at vi har en lidt større ambition måske, end det man traditionelt snakker om arkitektbranchen, fordi altså, folk har jo alle mulige forventninger til, når du er arkitekt, men og så spørger de tit, hvad tegner du? Tegner du private huse eller hospitaler? Man har sådan en idé om, at man skal være specialiseret inden for en enkelt ting, og det er også tit en god idé, men jeg vil sige, grunden til, at vi for eksempel har udvidet vores interne kompetencer til at inkludere altså The Leap, landskab, engineering, architecture og product, det er fordi, at når man roder med den her verden i forandring, så er man tit nødt til at få noget af den her viden og ekspertise, som man kan finde fra nogle af de tekniske fag, for landskabsfagene, for produktionsfagene, byggefagene, at ved at få dem in-house, så kan du få en hurtigere turnaround i designprocessen. Sådan så at det kan sige, når man designer noget, så kommer man nogle idéer, man gør nogle antagelser, man tegner nogle prototyper, man bygger nogle prototyper i model, og så måler man på dem, man evaluerer dem ved hjælp af noget ekspertise. Og jo længere, jo langsommere de her feedback loops er, altså jo mere man skal ringe til en anden konsulent, så skal de ligesom sætte nogle folk til at kigge på det, så kommer de tilbage 14 dage senere. Så når du ikke igennem nok iterationer, og designprocessen er faktisk sådan en iterativ, eller en reiterativ proces, at man har en hypotese, man forsøger den, man måler på den, man vender tilbage, omformulerer den, videreudvikler den, prøver igen. Og hver gang du kommer igennem sådan en cyklus, så bliver du lidt klogere, du lærer lidt nogle ting, du ikke havde set før, og det gør, at du kan lave endnu mere velinformerede designbeslutninger til næste generation. Så ved at trække noget af viden og ekspertisen in-house, internt i teamet, så kan vi komme igennem flere udviklingsloop, og derfor lave et mere raffineret produkt. En af de ting, som jeg også vil sige i forhold til, hvilken branche vi er i, som arkitekt har man jo kunne se, at andre brancher har lånt vores titel. Man snakker om computerarkitektur, som er den organisation, eller komposition, organisation af kredsløb, som får computeren, altså hardwaren, til at performe. Man snakker om software-arkitektur, man snakker om brugerflade design eller arkitektur. Man snakker også om organisationsarkitektur. Så det, som vi er dygtige til, er at organisere ting. Og har måske mere end sådan en ren teknisk ekspertise, har vi den der kombination af det intuitive, kunstneriske evne til at komme med hypoteser i mange forskellige retninger. Og så har vi så også den her mere konkrete, faglige, tekniske, vidensbaserede evne til at evaluere kvaliteten af de ting, vi har kastet ud i vælten. Og det gør, at vi kan komme med en runde to, hvor vi kan komme med endnu mere kvalificeret bud. Så det er ligesom kombinationen af de to halvdele. Men hvis jeg skulle sige noget, hvor jeg kan se, at vi til stadighed vender tilbage, så er det nok at give form til den, so far vil jeg sige, at give form til den fysiske verden, som interesserer os allermest. Altså, og det kan være i en meget lille skala, det kan være en meget stor skala, men vi kan godt lide, at det er noget, der kommer ud i den fysiske verden, så det er ikke virksomhedsorganisations arkitektur, eller softwarearkitektur, eller computerarkitektur, det er at give form til den fysiske verden, som vi kommer til at bebo i fremtiden.
Men det er i princippet noget, som kunne bringes i spil uden for den fysiske verden. Altså de kompetencer, du taler om her, det formgivning og design og arkitektur i den forstand, som du redegør for her, det kunne jo i princippet bringes i spil uden for den fysiske verden.
Ja. Og tit er der jo en de rammer, vi skaber for tilværelsen, ender med at have en indflydelse på den tilværelse, vi har. De rammer, vi skaber for vores arbejdsmiljø, ender med at have en indflydelse på, hvad det er for et arbejdsmiljø, eller en arbejdsliv, eller en arbejdsorganisation, vi ender med at få. Jeg vil sige, det der måske er vores, fordi det der måske også er lidt interessant, hvis man kigger på en virksomhed som BIC, så er det jo, at på sin vis er vi jo, tror jeg nu, 550 mennesker, så vi er jo en rigtig virksomhed på den måde, og vi har en administrerende direktør, Sheila Søgaard, som er ansvarlig for virksomheden og virksomhedens udvikling som virksomhed. Men så er vi jo også en meget, altså så er vi også en meget kunstnerisk ledet virksomhed og en meget produktledet virksomhed, at det, der i høj grad er vores eksistensberettigelse, er de produkter, vi laver, eller de designs, vi laver, de projekter, vi giver form til. Så derfor er vi styret selvfølgelig lidt af sådan en traditionel idé om nogle opportunities, altså der er nogle kommercielle muligheder, hvor vi kan apply vores skillset. Men først og fremmest er vi jo kurateret af, hvad det er for nogle opgaver, vi godt kunne tænke os at tiltrække, og hvad det er, vi går og drømmer om at lave i fremtiden. Så jeg vil sige, den relation, vi har med den ikke-fysiske verden, er måske i højere grad ved, at vi har en stor interesse i den, og vi har en god forståelse af den, sådan at vi er i stand til at tage ting fra det organisatoriske, for eksempel. Vi tegner og bygger 9 forskellige bygninger for Google, hvor vi som virksomhed har haft utroligt tæt adgang til deres maskinrum, vi har haft tæt adgang til deres medarbejdere, og vi forstår, hvordan de er organiseret som virksomhed. Vi forstår, hvad for en dagligdag de forskellige roller af forskellige Googlers har. Og så har vi kunne lave en fysisk arkitektur, som i virkeligheden er skræddersyet til deres virksomhedsarkitektur eller deres organisationsarkitektur.
Nu er vi allerede i gang med det, Bjarke, fordi det næste spørgsmål det er, hvilke kernekompetencer I hviler på. Du har allerede været inde på det i virkeligheden, men hvis du skulle prøve at sige, gør det sådan forholdsvis konkret, de kernekompetencer, som er afgørende for, at BIC fortsat kan være succesfuld. Hvilke kernekompetencer er de allervigtigste?
Jamen altså, dels vil jeg sige, den her commitment til at lave vidensbaserede designbeslutninger. At vi altid... Vi er sådan set meget frisindede, når det gælder om, hvor kommer idéerne fra. Man behøver ikke ligesom at retfærdiggøre, hvorfor man fik en idé. Men vi er nødt til at retfærdiggøre, hvorfor vi forfølger den. Så idéerne må komme hvor som helst fra, derfor har vi lige så stor tiltro til det intuitive eller det kunstneriske, som det mere sådan didaktiske. Men når man ender med at vælge at forfølge en idé, så skal man vide nøjagtigt, hvorfor man forfølger den, hvad for en mere værdi skaber den for de kommende brugere, eller for investorerne, eller for naboerne, eller for byen, eller for miljøet.
Og det skal man kunne dokumentere.
Det skal man dokumentere helt konkret og helt hårdt. Ja, præcis. Det er en ting, den der commitment til vidensbaseret design. Så skal vi selvfølgelig have utrolig talentfulde, kunstneriske, geniale medarbejdere. Det er jo sådan mere soft skill, men som alligevel er meget identificerbart, vil jeg sige. Altså det er ligesom den kunstneriske kuratering af hvad vi laver, og hvem vi ender med at ansætte. Og der kan man sige, at den eneste måde, man kan holde det niveau, det er, at hver gang man laver et projekt, hver gang man giver form til et fragment af fremtiden, så sender man jo et signal til resten af verden. Og hvis man har gået for meget på kompromis med hvem man er og hvorfor man er her, så bliver det et uklart signal. Så ender du med at tiltrække være uklar i din tiltrækning af fremtidige opgaver, det vil sige, at du får en mere og mere bøvlet portefølje af projekter, som måske er mindre og mindre, hvad du har lyst til at lave. Og du begynder også at tiltrække mere og mere skæve, på den dårlige måde, medarbejderprofiler. Så derfor, hver gang vi sender et projekt i søen og klipper en snor over, så sender vi et signal til omverdenen om, hvad kan man få lov til at lave, hvis man arbejder hos os, og hvad kan man sætte os til at give form til? Det er måske mere sådan en diffus størrelse.
Men det vil sige, når I tiltrækker jeres talent, og der er hård kamp nu om talent, jamen så er det blandt andet ved, at de ved, at hos jer, der får de lov til at udfolde sig selv i et projekt, som er forholdsvis fagligt kompromisløst, eller kunstnerisk kompromisløst, selvom det er kommercielt.
Ja, præcis. Altså det er ligesom... De unge løver bliver tiltrukket af, at de drømmer om selv at give form til fremtiden. De drømmer om at være en del af den proces, som ender med at sparke et eller andet mesterværk ud, som sparker så meget røv, at de ligesom... Fordi jeg kan huske det fra mig selv. Jeg endte med at søge ned til Rem Koolhaas, en hollandsk arkitekt, som i mine øjne måske stadigvæk er verdens mest toneangivende arkitekt. Han var det i hvert fald indiskutabelt, dengang jeg var ung. Og det var fordi, at der var ingen fantasi, der var større for mig, end at være med til indefra i maskinrummet at opleve, hvordan fanden opstår sådan et gennembrud.
Og det kan I tilbyde jeres unge talenter.
Og det kan vi tilbyde vores unge talenter.
Det var to kernekompetencer.
Og så vil jeg sige, så er vi jo så begyndt, og det er måske bare i forlængelse af den første, det vidensbaserede, så er vi jo bare begyndt at få mere konkret viden in-house. Fordi det startede for eksempel med, at for snart 15 år siden formulerede vi en idé, som vi kaldte hedonistisk bæredygtighed. Og det er jo sådan det, man på godt dansk kalder et oxymoron. jeg tror faktisk, det hedder oxymoron på dansk. Men det er et ord eller ordpar, som er selvmodsigende. Og ret tit, vil jeg sige, er nogle af vores bærende idéer oxymoroner. Og hedonistisk bæredygtighed betyder jo, altså, det var faktisk det første projekt, vi nogensinde lavede, det var havnebadet på Islands Brygge. Og det viste jo meget tydeligt til os selv og til københavnerne og til resten af verden, at en bæredygtig by, en ren havn, et rent vandmiljø, er ikke kun godt for miljøet eller for fiskene. Det er fantastisk for de borgere, der bor i byen. Det vil sige, der er en idé om, at bæredygtige byer og bygninger er ikke kun bedre for miljøet, de er også bedre for det liv, vi gerne kan leve. Det vil sige, livsudfoldelse, livsglæde, hedonisme og bæredygtighed kan faktisk gå hånd i hånd. Ellers havde man tit, i hvert fald dengang, meget tænkt over, at bæredygtighed, det var sådan noget med modvækst og kolde brusebade og så videre. Ikke? Sådan så vi har ligesom fokuseret på, hvordan kan vi ligesom blive ved med at demonstrere for verden, at miljømæssigt progressive løsninger ikke kun er bedre for miljøet, men også bedre for det liv, vi kan leve. Og for at blive strammere og strammere og mere og mere sådan accountable i den her environmental performance, den miljømæssige performance, som vores projekter har, så er vi nødt til at have noget mere hård viden in-house. Så vi begyndte at ansætte nogle klimaingeniører, sådan så vi kunne måle og simulere og modellere det, man kalder environmental performance, altså den miljømæssige performance af vores bygninger, solindfald, dagslysniveauer, termisk opvarmning, selvskygge, vindforhold, naturlig ventilation, etc. Og det blev bare klart for os, at vi var nødt til at have det skillset in-house. Så derfor så vil jeg sige, fordi at vi er committed til den her vidensbaserede design eller formgivning, så er vi nødt til at have nogle, så vores kernekompetence er nødt til at være mere hen imod det, man kunne kalde et, ikke et renaissance menneske, men en renaissance organisation. At altså man kan sige, Leonardo da Vinci var måske det sidste mulige renaissance menneske, fordi at en enkelt mand med et kvikt hoved kunne sætte sig ind både i cutting edge videnskab og design og kunst, skulptur, maleri, anatomi og hvad han ellers interesserede sig for. Det kan man ikke længere, så derfor er man nødt til som virksomhed, og især som formgivningsvirksomhed, at have in-house så mange forskellige skillsets, at man kan blive en renaissance-organisation.
Bjarke, jeg har læst et sted, at du taler om, empati er kritisk vigtigt.
Ja.
Er det en kernekompetence i virkeligheden, selvom man ikke rigtig kan lære det måske, men empati, den forstand læser jeg dig som, at man skal kunne menneskeligt, følelsesmæssigt forstå sin klient og sætte sig ind i hans eller hendes behov, måske dybere end han eller hun selv kan.
Ja, præcis. Altså, og det paradoksale er jo, jeg tror tit, at der er nogen, der måske forbinder vores arkitektur, fordi den ender med at have meget karakter. Vores bygninger er tit meget karakterfulde, og det kan man jo tit komme til at associere med et kæmpe ego hos arkitekten. Men jeg tror faktisk, at grunden til, at vores bygninger ender med at have meget karakter, det er fordi, at jeg synes jo, at vi er dygtige faktisk til at lytte og til at observere og til at forstå det sted, vi bygger, den branche, vi bygger for, de mennesker, vi bygger for, det liv, de gerne vil leve, det arbejdsliv, de gerne vil have. Og ved at lytte og forstå, så bliver vi i stand til ligesom at identificere, hvad er måske særlig vigtigt for succesen af det, der skal ske her. Og ved at indleve os i det, den fremtidige brug af den her bygning, eller det her kvarter, eller så videre, så kan vi være i stand til ligesom at ændre på den der standard prioritering, der er, og sige, måske lige i det her tilfælde, lige for de her mennesker, på det her sted, i det her klima, i den her kultur, i den her branche, der er det her meget vigtigere. Måske fordi der er et kæmpe potentiale der, eller måske fordi, at der er et kæmpe problem, man er nødt til at adressere sådan head on, for at kunne åbne alle de andre muligheder. Så denne her, for at komme i stand til den her indlevelse, som giver dig mulighed for at lave den her omprioritering af standardprioriteringen, er du nødt til virkelig at være i stand til at sætte dig i andre folks sted. Så på den måde, så tror jeg faktisk, at hemmeligheden bag, at nogle af vores projekter, og mange af vores projekter, ender med at have en meget, meget karakterfuld karakter. Det er faktisk ikke noget, som vi propper ned i munden på kunden. Det er faktisk ved at hjælpe kunden til at prioritere, hvad der virkelig er vigtigt for dem, og sørge for, at det også er det, vi gør i bygningen. I stedet for altid, jeg vil sige, arkitektur er jo tit så ensartet, at jeg tit har brugt metaforet om den her frustrerede baby, som endnu ikke kan genkende formerne, som har den her kasse med et stjerneformet hul, og et firkantet hul, og et rundt hul, og et trekantet hul. Og fordi den ikke rigtig har fattet det nu, så prøver den at presse stjerneformen ned igennem firkanten, og den banker den der stjerne ned igennem den der firkant, indtil at det hele måske går i stykker, i stedet for ligesom at finde the perfect match. Og der synes jeg tit, at man inden for vores branche har en tendens til at give det samme svar til alle spørgsmålene, fordi man ikke bruger nok tid på virkelig at sætte sig ind i, hvad er spørgsmålet, og hvad er måske det vigtigste eller de vigtigste spørgsmål.
I sådan en dialog med en bygherre, eller jeg ved ikke, om man kalder dem en kunde, eller hvad nu
kalder dem. Ja, vi kalder dem bygherre på et godt dansk ord. Er
den dialog, du lige har redegjort for, er det sådan en venlig, kreativ proces, eller den konfliktfyldt? Hvordan oplever du sådan et forløb?
Jamen, altså, der må man jo sige, at som i alt andet, så er de første par dates jo altid en fornøjelse, ikke? Og så bliver det virkelighed. Jeg vil sige, jeg synes, det gode, det stærke ved vores fremgangsmetode, og det er måske en, jeg ved ikke, om vi kommer til det, fordi faktisk har jeg tit tænkt lidt over, at vi har en, vores designmetode kan man måske formulere som værende narrativt design. Jeg ender med at svare på dit spørgsmål i øvrigt. Narrativt design. Og det er fordi, at inden for vores branche, der har man tit det, man kalder et design narrative. Og det er, at det sker tit på den her måde, at arkitekterne har siddet, og de er endt med at tegne en eller anden bygning, og så skal de jo ligesom prøve at sælge den til bygherren, og til kommunen, og til resten af verden. Og så finder man på en eller anden historie, som på en eller anden måde retfærdiggør, hvorfor det ender med at se sådan her ud. Og det kan være noget metafor, eller det kan være det ene, eller det kan være det andet. Det er design-narrativet. Vi har nærmest vendt den om til det, man kan kalde narrativ design, og det gør, at hver gang vi mødes internt som team, eller eksternt med vores kunder, eller med vores konsulenter, eller med kommunen for den sags skyld. Så den måde, vi udvikler projektet på, det er hele tiden at genfortælle for os selv og for hinanden, hvad er det egentlig, det her projekt handler om? Hvad er det for nogle værdier, der er de grundlæggende? Hvad er det største problem, eller de største problemer, vi skal løse? Hvad er det største potentiale, som vi kan udvikle her? Og når man begynder at få klarhed omkring de prioriteter, så kan man begynde ligesom at sige, og derfor er det, at vi gør det her, og det her, og det her. Og når man så skal tage stilling til, skal være den rund, skal den være høj, skal den være lav, skal den være brun, skal den være gul, så kan man sige, okay, hvis det er det her, vi siger, vi gør. Hvad burde vi så gøre her? Altså, så ender designnarrativet med at informere vores designbeslutninger, sådan så vi ikke behøver hele tiden at skulle beslutte det ene eller andet, tredje, fjerde. Nej, fordi vi har allerede taget en række fundamentale valg. Og ved at gå igennem den her proces med bygherren, og med kommunen, og med de andre rådgivere, så ender man med at have en form for konsensus, eller man har et værdigrundlag, som man har bygget i fællesskab i løbet af designprocessen. Og det gør måske, at nogle gange, når det kan blive lidt svært, og man skal tage nogle lidt fundamentale valg, så har man trods alt allerede skabt et fælles værdisæt, som man er enige om. Og det gør måske, at det, som kunne blive meget konfliktfyldt, ender med måske alligevel at have noget retning, fordi at vi er grundlæggende enige om de her ting. Så det kommer vi ikke til at diskutere. Så kan man selvfølgelig sige, at det er ikke alle parter i byggeprocessen, som har det samme succeskriterie. Og nogle gange kan man som arkitekt føle, at man er det eneste menneske, der kærer sig om, hvordan bygningen kommer til at blive. Så derfor er det jo ikke altid, at man prioriterer ens, men man har trods alt det her fællesskabte værdigrundlag, som faktisk er en del af den her narrative designproces.
Bjarke, vi skal til at slutte. Nu sidder du her på, sammen med 550 mennesker og har skabt den her virksomhed på det grundlag, som du har redegjort for nu. Hvordan ser du BIG ind i fremtiden? Hvordan ser din virksomhed ud om bare 3-5 år?
Jamen altså, jeg kan mærke, at eftersom den her commitment til at give form til fremtiden, selvom den lyder måske meget generelt, så er der alligevel noget styring i den. Så derfor så ser jeg helt klart, at det leap, som vi er ved at tage nu, både i ordets egentlige betydning og i ordets akronyme betydning, er noget, som jeg ser kommer til at udvikle sig meget. Vi er allerede ved at vinde nogle ret store ingeniøropgaver, hvor vi også har arkitekturen, hvor vi også har landskabsdesignet. Så den her mere sådan renaissance design og vidensvirksomhed vil komme til at folde sig meget mere ud. Og så kan jeg se, at den revolution, vi står overfor i byggebranchen, og den kan meget enkelt formuleres som en graf, jeg så her for to år siden, som kigger på produktionsvirksomheder i USA og byggevirksomheder i USA. Og de sidste 30 år, så er der sket en værditilvækst i produktiviteten. Altså produktiviteten er steget med 160%, målt som værdien skabt per medarbejder i produktionsvirksomheder. Og det er i høj grad på grund af automatisering af forskellige arter, effektivisering. I byggebranchen, der er det en flad kurve, som faktisk skråner en lille bitte smule nedad. Så i samme periode, så er vi blevet en lille smule dårligere i vores branche. Og det er fordi, at automatisering stort set ikke er kommet ud på byggepladsen. Meget lidt i det forberedende, og overhovedet ikke i det udførende. For at kunne være en del af den transformation, så kan vi ikke kun være en rådgivningsvirksomhed. Og jeg siger ikke, at vi skal være store entreprenører eller projektudviklere nødvendigvis, men vi skal indgå i nogle samarbejder og måske nogle tættere partnerskaber, hvor vi har mulighed for at flytte den udvikling, for man kan sige, formgivningsbranchen, designbranchen er gået igennem en revolution med en meget mere sofistikeret teknisk computerteknologi. Vi kan simulere, vi kan modellere, vi kan kalkulere, vi kan visualisere, vi kan måle, vi afleverer projekter som Building Information Management Models, som indeholder al information om byggeriet. Men hvis du afleverer den her kæmpe sofistikerede computermodel, og man ender med at printe 2D-tegninger ud og giver nogle mænd med hamre og søm nogle plader, så får du ikke den der oversættelse fra data til materie, fra den virtuelle virkelighed til den fysiske virkelighed. Så for at få den her, der bliver simpelthen alt for meget bliver tabt i oversættelsen fra den virtuelle til den fysiske virkelighed. Så der er vi nødt til at gå mere ind, og der har vi forskellige måske strategiske partnerskaber på sigt. Og så er bare en sidste og meget konkret ting, som handler om den fysiske virkelighed, det er, at fordi at vi begynder at få mere den her renaissance, så begynder vi at kunne forstå fysiske miljøer mere som menneskeskabte økosystemer. Fordi vi kan også forstå nogle af de fysiske processer. Meget af det, man typisk vil sige, var nogle af de mere tekniske løsninger, VVS, elektricitet, airflow osv., begynder at blive en del af noget af det, vi kan tilvejebringe, så begynder vi faktisk, nogle af vores projekter har næsten karakter af menneskeskabte økosystemer. Nogle gange er det meget store bygninger. Nogle af vores projekter lige nu er faktisk hele nye byer, hvor der ikke er nogen forældet infrastruktur, så vi kan faktisk strikke det her menneskeskabte økosystem sammen. Og nogle af vores seneste kunder har været meget seriøse private virksomheder, som er interesseret i at kigge på senest at sætte en permanent base på månen, som til at starte med har jordorienteret, altså den jord, vi bor på, orienteret satellitvirksomhed som deres kerneforretning, men som selvfølgelig kan blive den første outpost til en permanent menneskelig tilstedeværelse ude i rummet. Og det åbner bare endnu mere op for, at du er nødt til at spille på langt flere og langt flere tekniske tangenter, end man måske har gjort som en typisk dansk arkitektvirksomhed.
Så det er den strategiske fremtid, lad os kalde det. Det er de kernekompetencer, som du har redegjort for her, du vil bringe i spil ind i den fremtid på vegne af BIC.
Præcis.
Bjarke Engels, tusind tak, fordi jeg måtte få lov at komme.
Det var stor fornøjelse.